sme tento refrén, toto vyznanie, túto modlitbu.
Môžeme teraz povstať do modlitvy a môžeme zavolať do toho Pána, ktorý je Bogem pokoju. Každý z nás môžeme v tým týdnu zažiť ináči, zakúsiť Pána. Slyšeli sme o tom, že Bóg, ktorý vidí a staro se, Bóg, ktorý ide ako prapor do bitvy pred nami, Bóg, ktorý je úplnou spásou, je pastýř, je pokoj a rôzne ďalšie jména môžeme zavolať, tak jak každý, jak preživol. Ďakujeme ti, drogý Pane. Drogi Panie, chceme ti ďakovať za ten čas, za čas lásky, za to, že aj dzisiaj môžeme byť u tvojho slova. Chceme ťa prosiť o to, aby žeš pobogoslávil celom tom chvíle, aby byl medzi nami, aby žeš vyučoval nás pre svojho ducha, tak jak každý tego potrebuje, a keďže tvoje ime tak uvielbione i tu na tým miejscu, ale aj v tým príšlým týdňu, tam, kaj budeme. Prosím v imie Pána Jezusa. Amen. Dzisiejszy tekst jest zapisany w Mateuszu, 3 rozdział, 13 aż 17 wiersz.
Tu przyszedł Jezus z Galileje k Jordanu za Janem, aby se dal od niego pokrzcić. Ale on mu bránil a říkal, ja bych miał być pokrzczen od tebe, a ty jdeš ke mnie? Jezus mu odpowiedział, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tomu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Božího ducha, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil.
Můžeme se sednout. A zaspěvujeme pěs Dziś přichodzę před tvůj tron, 94. To nebylo moc plánované, tak jo, tak Tomka narychlo využiju, ale myslím, že jestli tu zůstaneš do konce, tak se využijem ještě. Já bych prosil teraz brata Chlebka o pěší taky slovo.
Milí přijatelé, bratia i sestry, budech prošuny o słowo naszego tematu do dzieci. Już jak dawno do dzieci nie mówił, tak mi musicie przeboczyć, jak to nie będę umiał. Ale mamy taki ciekawy temat dzisiaj przed sobą. Tą Bożą Trójjedzinost. A chcemy się tak troszkę zastanowić nad tym na podstawie tego trzeciego rozdziału Mateuszowej Ewangelii. Ja bym się chciał spytać dzieci, jak już mam z dziećmi mówić i chodzić tu moc nie ma, dzięki Panu zresztą sztyżo, ale myślę, że wszyscy możemy tak samo posłuchać jako dzieci. Ja przeczytam taki obraz jednego Bożego człowieka, a potem się was będę pytał, kto to był. Miel na sobie szat z welbloudzi srsti, korzeny pas kolem boku, a potravou mu byly kobelky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu dcery Jeruzalem a Judsko a celé okolí Jordanu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho pokřtit v Jordanu. Už ještě přišli na to, kdo to byl? Byl to Jan Křtitel. Jasně, to je krásné. A my čteme na začátku naší třetí kapitoly Matoušovi. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A později, když měl kolem sebe lidi u Jordánu, tak k ním volá, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Co myslíte, o kom to Jan Křtitel mluvil? O Panu Ježíši mluvil, správně. A Jan Křtitel jako Mesiášův předchůdce věrně konal svou povinnost, ke kterého Pán Bůh povolal. A činil to, konal to, co mu Pán Bůh svěřil. A těšil se přitom nemalo na den, kdy se setká s Mesiášem, Spasitelem, kterého Pán Bůh zaslíbil světu. A jednoho dne stál zase u toho Jordánu a přicházeli lidé kajícně, vyznávali své hříchy, byli pokřtěni Janem Křtitelem. A také přicházel zdali jeden muž a když stanul před Janem, pozoroval, že je to někdo jiný. Nebyl větší než ostatní, ani mohutnější než ostatní, Ani jinak oblečen nebyl. Ale Jan viděl, že jeho tvář měla úplně jiný výraz a ty jeho oči. A Jan poznal, že je to Mesiáš, že je to Spasitel. A radoval se z toho, ale také se zachvěl uvnitř. Pán Ježíš Spasitel přišel k němu. A teď ještě víc, když promluvil ten muž. A nejenom, že promluvil, ale on ho prosil, pokřti také mne? A Jan byl s tím úplně zastaven. Já? On si uvědomoval, jak je hříšný, že on potřebuje očištění. A teď přichází Syn Boží a chce, aby ho pokřtil. A tak se vymlouvá, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. A Ježíš mu otehdy odpověděl, připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tak mu pan Ježíš řekl. A Jan, jako dobrý hlasatel a služebník Boží, si byl vědom jednoho. Jej musím poslechnout do posledního slova. A to je důležité i pro nás. Toho našeho Spasitele máme poslouchat do posledního slova. A tak Jan, když byl poslušný, zavedl pana Ježíše do té vody Jordánu a pokřtil ho. A já teraz poprosím Tomka, aby nám tu což puštil.
Jan krstil lidi, kteří chceli poslouchat Boha. Toho dňa pokrstil aj Ježíša. Ľudia, ktorí tam boli, počuli z neba Boží hlas. Boh povedal, ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie.
A čo urobil potom?
To je taký krutký úryvek a ešte uvidíme snímky. Jak niž Tomek pustí ty další snímky, jak řekl to tu viděl, takže se chtěl zpýtat vás, děti. To bylo zajímavé? No to tu je úplně zajímavé. Chtěli byste také v takovém prostředí být a vidět, kde pan Ježíš chodil po zemi? Chtěli byste se tam také podívat? Ano? No a představte si, že mezi náma jsou lidé, kteří tam byli a chodili po těch místech, kde pan Ježíš chodil. A určitě byli tím natření, jak jsem to slyšel. A proto chtěl jsem říct jenom jednu věc, že také je to pro mě takové zajímavé se na to podívat, protože máme takový dar, že za týden a půl bychom se měli tam podívat. Takže bych prosil i vás, jako rodinné Božom, abyste pamětali modlitva na nás, aby my to mohli šťastlivě přežít. A díky panu, tak jako dostavujeme obrovský dary. Největší dar je pan Jezus, zbavení. Ale jsou i ty menší dary a z těch menších darů je a ta i taky velký dar, že který i nás překvapil, jak my dostali od našich domových, od Lenky a Lukáša, vytěčka do Izraela. Poprosím o další snímky. Tak, děkuji. Čteme v Božím slově i trošku jsme viděli tu zář z nebe, když i pan Ježíš byl pokřtěn a čteme v Božím slově, vystoupil z vody, otevřelo se nebe. Náhle se udalo něco podivuhodného. Obrovská zář, my ji tady zrovna možná na tom obraze nevidíme, a v tom oslňujícím moři světla lidé najednou uviděli bílou holubici, která sestupovala na Pána Ježíše. Byl to zvláštní věc, byla to opravdu zvláštní věc. Pán Bůh tak zjevil svého ducha. My víme, že Duch svatý je neviditelnou bytostí a nemá žádnou vnější podobu. Ale teď momentálně čteme v Božím slově, že zde zjevil Bůh svého ducha v podobě bílé holubice. Bylo to něco zvláštního? V podobě té bílé holubice, takového ptáka jemného, pokojného a bezelstného, aby lidé, zvlášť Jan, poznali, kdo Pán Ježíš Kristus je. Z nebe zazněl ale také Boží hlas, aby Pán Bůh potvrdil toto zjevení. Z nebe uslyšeli hlas. Tento je můj milý syn, v němž se mi zalíbilo. V jiných překladech čteme, jehož jsem si vyvolil. To je zvláštní zjevení, které mohli lidé tehdy vidět a slyšet. A tento hlas, tento je můj milý syn, kterým se mi zalíbilo, je nebývalé, jedinečné svědectví. Nikdy předtím a nikdy potom nemohl Pán Bůh, o kterém si z lidí obyvateli této země prohlásit. Tento je, v kterém se mi opravdu zalíbilo. Zůstal Pán Ježíš jediným člověkem na zemi, v němž mohl mít Bůh celé a dokonalé zalíbení. I když nás všechny miluje, ale jedině Pán Ježíš, který byl bez hříchu. V životě Jana Křtitele to byl nádherný den, když se setkal se svým očekávaným mesiášem a spasitelem, a byl to nejslavnější den v jeho životě. Jsme vděční za všechny lidi, kteří mohou říci, že takový nejslavnější den už prožili. A Jan o tomto svědčil. Věděl už teď, že Mesiáš je Boží syn. A všem lidem, kteří k němu přicházeli, o tom vyprávěl. O tom Pánu Ježíši, o tom spasiteli. A co znamenal Ježíšův křest? Jan tomu možná ani moc dobře nerozuměl. Proč to tak Pán Ježíš chtěl? Vždyť bylo a je jasné, kdo křest potřebuje. Všichni, kteří své hříchy vyznávají, činí z nich pokání, chtějí, aby byli jich zbaveni, ti potřebují. A Pan Ježíš? Co myslíte, potřeboval Pan Ježíš vyznávat hříchy? Nepotřeboval. Pan Ježíš byl jediný, který byl bez hříchu a nepotřeboval se kát ze svých hříchů. Nemusel. On nikdy nezhřešil. Ale jeho srdce bylo čisté a bílé jako sníh. A kdybychom si chtěli představit, musíme si pomoci takovým příběhem. Řeknu vám, tři bratři byli a měli podnik, obchod. Tomu už dneska, obzvlášť my starší, možná rozumíme v našem dnešním světě, ale v tom obchodě se jim nějak nedařilo a šlo to stále hůř a hůř, až se dostali do obrovských dluhů a jejich podnik přišel do úpadku, bankrotu. To bylo hrozné. A co teď? Ale oni měli ještě jednoho bratra daleko v zahraničí, který byl velmi bohatý. A ten bratr, když se dozvěděl o jejich svízelné situaci, o jejich krizi, tak se rozhodl, že jim musí pomoci. A také, protože je měl rád, přispěchal jim na pomoc. Prohlédl si ten jejich podnik, tu jejich firmu a zjistil, že opravdu špatně hospodařili. Ale teď, jestli jim chtěl pomoci, tak se stal jejich společníkem v jejich firmě, všechno zkontroloval a všechny dluhy do posledního zaplatil, i když byly obrovské. Všechno zaplatil a zůstal tam jako společník, také vedl tu firmu a dobře vedl. A tak bychom si to mohli říci jako obraz tohoto právě, co Pán Ježíš pro nás vykonal ve svém křtu. Tito bratři byli zachráněni. Zachránil je jejich bohatý bratr. A právě tak to učinil Pán Ježíš. Když viděl, jaké máme problémy, jak se topíme v různých hříchách, Pán Ježíš se slitoval a přišel z toho slavného nebe na zem k nám, stal se člověkem, naším bratrem. A nejenom to, ale také za nás, za všechny zaplatil vysokou cenu, slitoval se nad námi a on jako svatý Boží syn dal se pokřtit křtem hříšníků. A tady jsme u toho křtu. Tím, že vstoupil do vody s ostatními hříšnými lidmi, prohlásil: vaše vina je mou vinou, beru ji na sebe, chci ji nést a chci ji zlikvidovat. A nebeský otec k tomu řekl své ano. Zde u Jordanu ve křtu Ježíš jasně prokázal, že na sebe bere břemeno našich vin a našich hříchů. Na kříži pak za ně dokonale zaplatil. Přijal si už toho spasitele, toho zachránce jako spasitele svého života. Dnes je ještě čas. A každý, kdo ho přijal, můžeme se z toho radovat. Milí přijatelé, my, kteří jsme přijeli Pána Jezusa, můžeme se radovat z toho, že máme tego milujícího brata, který zaplatil za nás, za každý náš hřích a jedlo nás vzorem. Ale na nás je, aby my go milovali, aby my go nasledovali a byli mu poslušní. Jan Chrzciciel, jiným vzpomnem, byl rozhodněný. Musím ho do posledního slova poslouchat. A další rozhodnutí, že všem o Panu Jezusie mluvil. A nakonec v pozdějším období víme i znamy ty jeho znané slova, jak mluvil svým učňům. On musí růst a jo, stávat být mnějším. On musí růst, já pak stávat se menším. Kéž by tak bylo v našem životě.
Dziękujemy za pierwsze słowo. Możemy zaśpiewać pieśń Ja jestem ta cesta, prawda i żywot 136. Mě z toho se to čisto, abychom robili předskokanou jaksi kapele, ale když jo, přesto to zrobíme. Chtěli bychom s dětskami zaspívat tři taky pěsničky. Ty můžeš zganět kapele, ale nepodařilo se mi zegnat na dnešním biblickém, s tím, že příštím biblickém bude vystupovat, tak když jo, budete mít taky předkapele a v podobě našich děcek. Pěšnou pěsnička, kterou bychom chtěli zaspívat, je Muži víry, zpívejte, možná to znáte, tak jestli budete znát jakšímu pěsničku, můžete se přijít k nám.
tam zpívej, ať každý už ví, Ježíš je spasitel všech, vládne v životě mém. Dny pravdy zpívejte, lidským srdcím zlomeným, mocí svou je uzdraví, že mocný Bůh lásky král. Křič do všech světových stran, zpívej, ať každý už ví, Ježíš je spasitel všech, vládne v životě mém, on vládne v životě mém. Prošli jsme noci, prošli jsme dnem, každý z nás je mocí tvou očištěn. Miluji tě, Pane, každý den víc, pravdou nás stále sytíš. Přič do všech světových stran, zpívej, ať každý už ví, Ježíš je spasitel všech, vládne v životě mém, on vládne v životě mém. Tak znám tě, Pane,
ku tej pesničce, aby ste pochopili. Budeme spievať po slovensku. Je niekto z vás smedný? Už sme tu možno rozspievali tom pesničke, ale je to o tom, že kdo z nás touží, nebo mo žízeň, nie tom fyzičnom, ale tom po tej vode, kterom po tým živým vztahu s Pánem Jezusem, po Božej spravedlivosti. Tak je niekto z vás smedný? Niekto z vás. A přitom je taková odezva, že je někdo z vás smedný, to je otázka, mo, kdo si z vás žízeň? A jestli kdo si mo, tak můžete říct, ano, ja? Můžete zapovat, tak můžete se připojit. Ja? Jak já zakřičím ano, tak můžete zimnout. Ja? Jako vyjadření naší touhy, že máme touhy po Bohu, po živém Bohu, po té živé vodě.
Někdo z vás smedný, někdo z vás,
jsme se dlouho neučili jaksi biblický věršík, nebo nevím, jestli dlouho, ale neučili jsme se a myslím, že bychom mohli dziś se naučit věř z tego textu, který my čítali. Matouš 3.17 a slova, které Pán Bůh pověděl. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Můžeme zkusit razem, tak je to přečtu ještě roz. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Zkusíme to. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Ještě roz. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A ještě roz do třetice. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Nemá tak často, nestovalo se to tak často, aby byl slyšelný głos z neba za zňou, ale to je jedno z měst, kaj bylo slyšet głos z neba. A zkuste povědět, jestli se kdo vzpomní, kedy ještě zazněl taký głos z neba. Na hoře proměnění, já. A co tam bylo řečené? Tež podobné slovo. Tam bylo ještě řečené, že toto je můj milovaný syn, nebo toho poslouchejte, že? Tam bylo ještě toho poslouchejte. A jo, asi před týdním četl to slovo a tak mě to strašně zasáhlo. Že tam je řečené, že můžeme poslouchat Pana Jezusa, že vlastně učňům bylo řečené, Bogem Ojcem, že toto je můj milovaný syn, tego poslouchejte. A jaký to mělo dopad na život těch učňov? Takže rozmýšlel nad tím, co to zrobilo s Piotrem a s těmi učňami. A ve skutkách nikdy řekl nad tím tak nerozmyslel, ale tak mi přišlo to slovo a myslím se, že to byl taký zážitek pro Piotra, že se to nadlouho pamětou a potom, jak Petr byl před Sundym s Janem, po tom, co byli vsazeni do vězení, a anjel jich pustil z vězení, tak teraz byli před tom radom a čítáme tam taky slovo. Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Tu jim vytykajom vlastně, ta rada jim vytyko, že důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, o Panu Jezusovi, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém. A na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev. Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Tak to je taky doklad toho, jaký dopad mělo to slovo, které slyšeli, ten slyšelný głos z neba, že toto je v podstatě podobné, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Tak zkusíme ještě raz se připomnět to slovo, co my se učili. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Je to Matouš 3.17. A já bych to už teraz Martina o druhý taky zamyšlení na téma Boží trojedinost.
Tak drazí bratři a sestry, mám dnes velice těžký úkol mluvit o trojici, trojedinosti Boží. Je to taková velice obtížná oblast, pro nás, myslím, docela nepochopitelná pro člověka. Myslím, že je to jedna z věcí, které musíme přijímat vírou. Ale v Biblii máme spoustu různých míst, která právě na toto odkazují. Takže bude to možná trochu takové více akademické nebo takové teoretické, ale chtěl bych vám představit několik biblických textů ze Starého i Nového zákona, které právě hovoří nebo odkazují na Boží trojedinost. Tady svítí takový obrázek, je to z knihy Štěpána Ruského a mně se to velice líbilo, protože ten obrázek úplně tak nějak vystihuje i to, jaký je Pán Bůh, nebo jaké jsou vztahy i v Trojici. Nechám to tady svítit celou dobu a ono vlastně všechno to, co budu mluvit, tak bude pořád směřovat k tomu. Jo? Tady jakoby podstata je, že tři osoby Trojice, Otec, Syn a Duch Svatý, jsou oddělenými osobami. Otec není Syn, Syn není Duch Svatý není Otec, jo? Ale všechny ty tři osoby jsou Bohem. Jo? Takže to jakoby je podstata té Trojice, že jak Syn je Bůh, Otec je Bůh i Duch Svatý je Bůh, ale jsou to oddělené osoby, které tvoří jednoho Boha. A tohle tajemství nám určitým způsobem poodhaluje celá Bible a tak bych se chtěl s vámi nad tím trošičku zamyslet a možná některé věci, spoustu věcí budete znát, nebo většina těch textů je velice známých, možná některé, na některé jsou takové, můžete mít možná nějaký nový pohled. Tak, to slovo trojice nebo trojedinost, trojediny v Biblii nenajdeme. Jako takové to slovo tam není. Ale přesto to učení o trojici, jak jsem říkal, je biblickým učením, protože vychází z písma. Z písma vyplývá. A už ve Starém zákoně můžeme najít takové, dalo by se říct, náznaky Boží trojedinosti. Tam ve Starém zákoně jakoby zaprvé to první, co je zdůrazňováno, na mnoha místech je zdůrazňováno ta Boží jednota, Boží jedinost. Velice známý je text Deuteronomia 6. kapitole 4. verš, kde vlastně je to vyznání víry židovské a tam to začíná slovy Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. To je takové základní prohlášení, které se líne potom celým Starým zákonem. Ale vidíme i tady z toho ten překlad, ten český ekumenický, který je taky jeden z těch možných, tady používá takové zajímavé možná narážku. Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný, nebo Hospodin je jeden. Jo? A tady právě v tom ekumenickém překladu je ten jediný. To možná odkazuje jednak na to, že je jeden Bůh, ale i to, tu je Boží jedinečnost, že je výlučně, že prostě není jiného Boha než Pán Bůh. Ale ve Starém zákoně na druhé straně můžeme najít i různé takové náznaky, které nám ukazují nebo poukazují nám na mnohost v tom pojetí Pána Boha. Známe jsou například takové prohlášení z Genesis, hned v první kapitole 26. verš, tam i Bůh řekl, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. To je zajímavé, že Pán Bůh tam používá množné číslo. Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Podobné takové prohlášení nacházíme zase v Genesis 3. kapitole 22. verš. I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Jo, vidíme tady zase, Pán Bůh sám sebe označuje množným číslem. V 11. kapitole Genesis opět. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a mají všichni jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. Opět Pán Bůh tady používá k označení sám sebe množného čísla. A možná poslední, zase velice známý text Izajáše z 6. kapitoly, tam Izajáš uslyšel Boží hlas, který říká, koho pošlu a kdo nám půjde? Zase, kdo nám půjde? Zase to množné číslo. Tyhle verše, tyhle různé odkazy sice nehovoří o trojici, ale ukazují nám na to, že i Pán Bůh, jakoby, když prohlašuje něco o sobě, tak používá to množné číslo. Ale i ve starém zákoně můžeme najít takové zase náznaky nebo narážky na to číslo 3 nebo na tu trojitost. Ten text najdeme taky v 6. kapitole Izajáše, o pár veršů předtím, ve 3. verši. Tam je to možná taková nepřímá, ale tam volali právě ti andělé, cherubové jeden druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Hospodin je třikrát svatý, že ty tři jakoby označení nebo tři zvolání svatý můžou nám tak jakoby znít v uších jako ta trojice, která, že každá ta osoba trojice je označena za svatého. Taky Izajáš 48. kapitola 16. verš, tam pán Bůh říká, přistupte ke mně a slyšte toto. Od počátku nemluvím potají, od chvíle, kdy se to začalo dít, jsem přitom. A nyní mne posílá panovník, Hospodin a jeho duch. Tady ta poslední věta, a nyní mne posílá panovník, Hospodin a jeho duch, to tady v tom někteří vidí jakoby zjevení celé trojice. Je tam to první je, nyní posílá mne, je to stáhnuto na Mesiáše, posílá panovník Hospodin, to je Bůh Otec, a jeho duch, je tady Duch Svatý. Takže vidíme, že i v tomto verši se nějakým způsobem poodhaluje ta Boží trojice. A ještě jeden text ze Starého zákona, který taky může nám poukazovat na trojici, a je to známý příběh z Genesis 18. kapitoly, kdy se Abraham setkává s Hospodinem, a tam je taky taková zajímavá situace, napsáno hned od prvního verše 18. kapitoly. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stánku. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Zajímavé je, že ukázal se mu Hospodin a Hospodin se ukázal jako tři muži. Je to velice, velice zajímavé, že pán Bůh jednak na sebe vzal tu lidskou podobu a zjevil se jako tři muži. A pak když vlastně ty tři muže oslovuje Abraham, tak taky říká, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, neopomíjej svého služebníka. Takže vlastně všechny ty tři muže označuje taky jedním označením panovník. Velice taková zvláštní postava ve Starém zákoně je anděl Hospodinův, nebo anděl Páně, záleží, jak je ten překlad. Originále to zní jako anděl Hospodin, anděl Jahve. A v některých těch pasážích Starého zákona vidíme, že ten anděl Hospodinův, nebo anděl Hospodin je odlišný od, dalo by se říct, běžných andělů, protože má určité božské atributy a má některé rysy nebo vlastnosti, které patří pouze Pánu Bohu. A často, nebo právě v těch pasážích, je ten anděl Hospodin s Hospodinem jakoby stotožňovaný, nebo je mezi nimi rovnítko. Jeden z takových nejznámějších textů je v Exodu ve 3. kapitole, kdy se zase Pán Bůh zjevuje Mojžíšovi v ohnivém keři a tam je napsáno toto. Tu jsem mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím ohni uprostřed trnitého keře. A pak o pár veršů dál. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Takže tady vidíme nejprve konstatování, že Mojžíšovi se zjevil Hospodinův posel, neboli ten anděl Jahve, a o pár veršů dál, tento posel říká o sobě, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamu, Bůh Izákův a Jákobův. Tady vidíme, že, že se jakoby nejednalo jenom o nějakého posla, který vyřizuje nějaký vzkaz, ale že ten posel sám sebe označuje jako Boha a mluví o sobě jako o Bohu. Mluví o sobě v té první osobě. Další takové texty, kde můžeme vidět jakoby to rovnítko mezi tím poslem, nebo poslem Hospodinovým a Hospodinem, tak potom v Exodu dále ve 13. 14. kapitole, kde například ve 13. kapitole 21. verš, tam je napsáno, že Hospodin šel před nimi ve sloupu oblakovém a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém. Tady je konstatováno, že Hospodin je vedl, že byl Hospodin v tom sloupu. A ve 14. kapitole tam zase o tom samém sloupu čteme. Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Zase je hovořeno o tom oblakovém sloupu. A o pár veršů dále, ve 14. kapitole 24. verš, zase čteme, za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a tak dále. Takže tady vidíme tři texty, které hovoří o tom samém sloupu, ať už oblakovém nebo ohnivém, a jedno označené, že to byl Hospodin, po druhé Hospodinův posel. Opět můžeme jakoby udělat rovnítko mezi těmito dvěma osobami. A tady je to taková, dalo by se říct, tajemná postava, ten Hospodinův posel, ale někteří se domnívají, někteří vykladatelé se domnívají, že právě ten Hospodinův posel, ten, jak se zjevuje ve Starém zákoně, tak je vlastně starozákonním zjevením Pána Ježíše Krista. Že se jedná o, že se Pán Ježíš už určitým způsobem zjevil takovýmto způsobem lidem a je to vlastně, že vzal na sebe tu podobu toho posla, případně, jak jsme četli i u toho Abrahama, jako toho člověka, tam bylo to zjevení vlastně té trojice. Je to taková, dalo by se říct pro nás možná záhada, ale můžeme i v tomto vidět takové to zjevování Boha i v tom Starém zákoně. Náznaky na to rozlišování osob v trojici, tak jak to je znázorněno na tom obrázku, že Otec, Syn, Duch Svatý, i náznaky tohoto můžeme najít ve Starém zákoně. Text z Ozeáše, z první kapitoly, 7. verš, tam je napsáno toto. To je v českém studijním překladu. Nad domem judským se slituji a zachráním je kvůli Hospodinu, jejich Bohu. Nezachráním je kvůli luku, meči, boji, koňům či jezdcům. Ono to je zajímavé, já jsem přečetl jsem jenom tady ten 7. verš, ale kdybyste si přečetli celou tu kapitolu od počátku, možná od nějakého 3. 4. verše, tak tam to vynikne možná více. Tam Pán Bůh jakoby promlouvá k Ozeášovi a v tom 7. verši to jakoby graduje, nebo se celé to jakoby mění, a tam v tom 7. verši říká, nad domy judským se slitují, já Hospodin, a zachráním je kvůli Hospodinu, jejich Bohu. Zajímavé, že tady jakoby se mění, Pán Bůh mluví, že se nad nimi slituje kvůli Hospodinu, jako kdyby tady byl stál vedle sebe Hospodin a Hospodin. Jo, to je jako zajímavý takový obrat. Z toho ekumenického to úplně nevynikne, protože tam ti překladatelé vložili jedno slovíčko navíc, které v tom originále nejspíše nebylo. Ale jiné takové texty jsou v Izajáši, v 59. kapitole, vlastně 20. až 21. verš, a tam opět vidíme takové náznaky tří osob, které popisují Hospodina. Takže Izajáš 59, 20 až 21. Vykupitel přijde k Sionu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův. Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin. Můj duch, který na tobě spočívá a má slova, které jsem ti vložil do úst, nevzdáli se z úst tvých i z úst tvého potomstva, i z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky, pravý Hospodin. Takže tady v tom počátku, tady jsme viděli opět jakoby tři osoby Boží trojice. Vykupitel, Pán Ježíš, přijde k Sionu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti. Je výrok Hospodinův, je výrok Boha Otce. Já pak s nimi uzavřu tu smlouvu, pravý Hospodin. Můj duch, Duch Svatý, který na tobě spočívá a má smlouva a tak dále. No, takže tady v tomto textu v jednom nebo ve dvou verších vidíme jakoby ty tři osoby, vykupitel, Hospodin a můj duch, které vlastně všechny odkazují na Boha, ale jsou to odlišné osoby. Trojici samozřejmě nějak ve větší míře nebo v takovém konkrétnějších obrysech nacházíme v Novém zákoně. A ten Nový zákon na jednu stranu, stejně jako Starý zákon, setrvává na tom základním prohlášení, že existuje, nebo že je jediný Bůh, je jeden pravý Bůh. Třeba Pavel v listu Korinským v 8. kapitole tam píše. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou, že jest jen jeden Bůh. I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme od něho, my jsme tu pro něho a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko i my jsme skrze něho. Takže i v tom textu Pavel dvakrát zdůrazňuje, jeden jest jen jeden Bůh, jediný Bůh Otec. Podobné texty nebo podobná prohlášení potom nacházíme i v Efeským, i v listu Jakubově. Ale taky v tom, no, i v tom Novém zákoně, zase na druhé straně, se nám zjevuje Pán Ježíš, zjevuje se nám Duch Svatý a obě dvě tyto osoby o sobě tvrdí, že jsou Bohem, nebo mají ty božské atributy. Podíváme se nejprve na to, co se hovoří, aspoň na některé texty, bylo by tady toho spoustu, ale vyberu jenom některé, které hovoří o Pánu Ježíši a o jeho božství, nebo jeho vztahu v tom trojici. První text je z Jana, z 6. kapitoly, 27. verš. A tam je napsáno toto. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. Takže tady vidíme jednak prohlášení. Pán Ježíš prohlašuje, že jeho Otec je Bůh a on je ten Syn člověka. Je tady takové zajímavé jednak prohlášení, že jeho Otec je Bůh a Ježíš se označuje za jeho Syna. Označuje se za někoho, kdo je roven Pánu Bohu, kdo je stejné podstaty, kdo je také Bohem. A Pán Ježíš vlastně je tím zjevením, tím obrazem Pána Boha, tím, jak se nám Pán Bůh v té konečné podobě zjevil. Velice známý je text z Jana z 14. kapitole 9. verš, kde Ježíš říká Filipovi, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš, kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat, ukáž nám Otce. Takže když se někdo díval na Pána Ježíše, tak v něm mohl vidět Otce. Pán Ježíš je tím vrcholným zjevením, jak vlastně čteme i v listu Židům, že Pán Bůh kdysi mnoha způsoby mluvil ke svému lidu skrze proroky a v posledním čase promluvil skrze svého Syna. Tady vidíme, že skrze Pána Ježíše můžeme vidět, jaký je Pán Bůh, jaké jsou jeho vlastnosti. Ve Starém zákoně jsme to bylo možné vidět možná v nějakých náznacích, nebo třeba skrze toho anděla Hospodinova, ale v Pánu Ježíši je to jasné zjevení Boha Otce takový, jaký on je. A Pán Ježíš taky, máme spoustu dokladů v evangeliích i o tom, že má různé vlastnosti, které může mít pouze Pán Bůh. Vševědoucnost, všemohoucnost, všudy přítomnost, odpouští hříchy, křísí mrtvé. Takže tam máme spoustu, například i to, že byl u stvoření v Janovi v 1. kapitole 3. verš, skrze něho všechno postalo skrze ně, skrze to slovo, skrze Pána Ježíše a bez něho nepostalo nic, co jest. Stejně i Koloským 1.16. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na zemi, na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný. Takže Pán Ježíš, skrze Pána Ježíše, Pán Ježíš se podílel teda i na stvoření. Skrze něho bylo všechno bylo stvořeno pro něho a Pán Ježíš taky bude soudit. Jan 5. kapitola 22. verš. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do ruky synovi. A 27. A tak dále mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka. Takže opět vidíme tady ty božské atributy na Pánu Ježíši, že má ty vlastnosti, má tu moc stejnou jako Pán Bůh. V listu Filipským 2. kapitola 6. verš, tam je taky prohlášení, že je roven Bohu. Svým způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nebo Koloským 2. kapitola 9. verš, v něm je přece vtělena všechna plnost božství. Opět, že Pán Ježíš, to prohlášení, že Pán Ježíš byl skutečně Bohem. A možná poslední zajímavý odkaz, když porovnáme, nebo to prohlášení, které prohlašuje Pán Bůh a které prohlašuje Pán Ježíš, Pán Bůh ve starém zákoně a Pán Ježíš v novém zákoně, v některých bodech je stejné. V Izajáši, v 48. kapitole 12. verš, tak tam Pán Bůh o sobě prohlašuje. Já jsem ten první, já jsem i poslední. Stejná slova nebo podobná slova zaznívají i ve Zjevení 1.17, kdy Pán Ježíš o sobě říká, neboj se, já jsem první i poslední. I to jakoby spojuje to, že Boží prohlášení ze starého zákona se může vztáhnout Pán Ježíš na sebe nebo prohlásit o sobě, protože i on je Bohem. Pokud jde o Ducha Svatého, tak ten se nám v Novém zákoně představuje jednak jako osoba, tady jak je znázorněno osoba, není to nějaká neosobní síla, energie, ale je to osoba, která nás učí, která svědčí, která povolává do služby, kterou lze zarmoutit, která má nějaké cítění, a takže není to něco takového, nějaká vesmírná energie. A taky Duch Svatý, stejně jako Pán Ježíš, je prohlášen za Boha. Přečtu alespoň jeden možná text delší ze Skutku z 5. kapitoly, 3. a 4. verš, je to zase známý příběh o Ananiáši a Zafíře. A tam možná dávajte pozor na to, jak je Duch Svatý potom spojen s Bohem. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl dopustit, odhodlat k tomuto činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Takže tady vidíme jasné prohlášení. Nejprve v tom třetím verši Petr říká Ananiáši, proč jsi lhal Duchu Svatému? A potom v tom čtvrtém na konci, nelhal si lidem, ale Bohu. Takže tady i na tom textu můžeme vidět, že můžeme dát rovnítko mezi Duchem Svatým a Bohem. A opět i ty vlastnosti Boží jsou vstaženy i na Ducha Svatého, vševědoucnost, vyhánění démonů a tak dále. Takže to je jakoby možná představení těch tří osob, jak jsou ty takové možná náznaky ve starém zákoně, jak se nám více zjevují v novém zákoně. A k té trojedinosti ještě tady pár slov nebo několik textů. Zajímavé možná je, že všechny ty tři osoby, tady tak, jak máme, tak v novém zákoně máme texty, kde každá z nich jakoby, o sobě mluví v první osobě. Kdy vlastně první Pán Bůh Otec, když tady byla ta otázka, kdy zazněl nějaký hlas z nebe, tak tady je jedno z těchto míst, je to Jan 12:28, tam Pán Ježíš říká, Otče, oslav své jméno, a z nebe zazněl hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Takže tady opět vidíme, Pán Ježíš mluví se svým Otcem, zase dvě osoby, a oslovuje ho a Pán Bůh z nebe říká nebo odpovídá svému synovi v té první osobě, já jsem oslavil a ještě oslavím. Zase možná v tom opačném gardu Pán Ježíš jako syn hovoří k Otci taky zase v první osobě v Janovi v 17. kapitole 4. verš. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. Zase Pán Ježíš v první osobě hovoří k Bohu Otci a taky i Duch Svatý ve Skutcích hovoří v první osobě a hovoří k bratřím nebo k Božímu lidu. Tam ve 13. kapitole Skutku, v 2. verši, tam máme napsáno. Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Takže opět, třetí osoba z té trojice taky o sobě hovoří v té první osobě. Takže máme tady tři oddělené osoby, které ale které jsou ale zase určitým způsobem spojeny. Velice známý text z Matouše 28:19, tam čteme, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Tři osoby, ale jediné jméno. Není tam křtěte je ve jména nebo jinak, ale ve jméno, jedno jméno, Otce, Syna i Ducha Svatého. Takže to je jakoby zase, tři osoby, máme tady tři osoby, ale jediný Bůh, který má jediné jméno. A zase v Janovi, v 10. kapitole, 30. verš, taky zajímavé prohlášení, zajímavý verš, Pán Ježíš říká, já a Otec jsme jedno. Zase já a Otec, Ježíš a Bůh Otec, a on, takže zase dvě osoby, jsme jedno, a i tam je, si všimněte, říká, jsme jedno, jakoby střední rod. Není tam, jsme jeden, ale jsme jedno. To znamená, že jakoby vykládají, to je to i údajně teda v řečtině, je tam taky střední rod, že tam není nějaký mužský nebo nějak jinak, ale je tam taky střední rod, že to možná označuje to, že jsou jedno v podstatě, jsou v tom základu, ale nikoliv jedna osoba. Jsou to oddělené osoby, Otec a Syn, ale jsou jedno. A poslední možná text, který bych tady chtěl zmínit, kde vlastně vidíme působení všech těch tří osob Trojice, působení na jednom díle, na díle našeho spasení. Je to text z 1. Petrova, z 1. listu Petrova, 1. kapitola, první dva verše. A tam si taky všimněte, jak je tam zmíněna každá z těch tří osob Trojice, které každá jiným způsobem se podílí na našem spasení nebo na naší záchraně. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, v Pontu, Galácii, Kapadokii, Asii a Bitinii, a byli předem vyhlednuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Takže tady vidíme, byli jsme vyhlednuti od Boha Otce, posvěceni duchem, abychom se odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Tady vidíme to dílo Boží, dílo každé té osoby v Trojici, které je v té shodě a jednotě. A možná na závěr jedna definice, která byla v té knize, podle které to probíráme. Je to definice podle Warfielda a ten Trojici definuje takto. Existuje pouze jeden jediný pravý Bůh, ale na jednotě tohoto Boha se podílejí tři stejně věčné a sobě rovné osoby. Osoby stejné podstaty, avšak odlišné svým bytím. To je zhruba asi nějakým způsobem popsáno to, co tady vidíte na tom obrázku. Takže věřím, že jsem vám neudělal větší guláš v hlavě, než jste měli předtím.
Tak děkujem za slovo bratra Martina. Myslím, že to je taky cínžejší téma, ale že nám to dalo taky světlo. A můžeme se postavit a zaspívat pěš Bende Vělbíctě číslo 49. Bende Vělbíctě. A potom bych pítal o oznámení.
Chcem poděkovat bratu Palovi za přigotování dzisiejszej godziny biblijnej. Ve středu 15.2. modlitební chvíle tu na Karmelu o 19. godzinie. V sobotę, jak už mi oznamiali přešeros, vás všetkých pozivům na setkání manželských párov, téma by je láska a úcta, přednášet by je doktor Bedřich Kostlan. Přijďte, by je fajná chvíla. A za týden vás všetkých pozivům na biblijnú godinu. Brat Tomek mi pravil, že tu by je skupina, naša mládežová, by je gošť z Bystrice, takže tež přijďte, je přigotováno fajná chvíľa. Přičem blagoslovenstvo Božieho na celý týden.
Skúšame sa pripomínať ešte ten vierš, ktorý sme sa dnes učili. Matouš 3:17. Toto je môj milovaný syn, jehož som si vyvolil. Matouš 3:17. Môžeme zaspívať ešte jednu pieš a potom bych už prosil brata Černeka o třetí slovo. Ježíš je práve tu, 155.
Bratři a sestry, já nevím, jestli ještě máte sílu po tom náročném výkladu, který bratr Martin tady měl, kde jsme slyšeli hodně biblických textů a byl to opravdu těžký výklad. Jestli ještě máte ochotu něco poslouchat, co? A já to zkrátím, jako. Asi je to týden a půl, co tady na stupinku seděl místopředseda vlády Pavel Bělobradek, někteří z vás tady byli, a už si z toho jeho vystoupení moc nepamatuji, bo toho bylo hodně, ale zapamatoval jsem si, že on říkal, že je taková zvyk nebo takové klíše v českém národě, a ptal se, či u vás tady na Slezsku, že si přejeme hlavně pevné zdraví a hlavně to zdraví. A on říká, že on už to zdraví nemá, protože je nevylečitelně nemocný, tak je trochu haklivý na to, jako to pevné zdraví, bo už ho nemá, tak on říká, že zdraví je velmi důležité, ale že zároveň důležité, možná důležitější, je mít dobré, co, jestli si pamatujete? Ano, dobré mezi lidské vztahy. A to on, když někde je, když má vystoupení, tak on to přeje, Když někdo je před ním a mluví o zdraví, tak zase ho nějakým způsobem opraví, že je důležité i ty vztahy, a on píše i blahopřání, hlavně ty dobré vztahy. No a já mám mluvit teď tady na téma té Boží Trojice o mezilidských vztazích. Proč? Protože tak, jak ta symbióza, jak ty vztahy jsou v té Boží Trojici, je to takovým pro nás, takovým vzorem, neboli modelem, jak by měly ty vztahy vypadat mezi námi lidmi. A jsou k tomu i biblické texty, a jde to rozvinout i velmi široce, anebo to i zúžit do těch základních věcí. A chtěl bych s Boží pomocí se právě nad tímto tématem zamyslet. A ten prvním vztahem, tím vzorem těch našich vztahů, je vztah mezi otcem a synem. V Evangeliu Jana ve 14. kapitole od 8. verše jsou tyto známé slova. Pane, řekl mu Filip, stačí, když nám ukážeš otce. To mluví k panu Ježíši. Filipe, odvětil Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mne, viděl otce. Jak může říkat, ukáž nám otce? Nevěříš, že já jsem v otci a otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To otec, který ve mně přebývá, on působí ty dobré skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte. Jsou to krásná slova. A inspirují nás lidi právě k takovému vztahu, jako měl vztah, jako má vztah Pán Ježíš Kristus a otec. Jsou jedno. Když mluví Pán Ježíš, jako bychom slyšeli o otce. Když se díváme na Pán Ježíš, říká, že vidíme otce. Jsou jedno. A tento vztah nám opakují, ukazují, jaké má ty vztahy být i mezi námi. A může to být v manželství, v církvi, může to být i vztah k jednotě s Bohem, nebo vztah se všemi lidmi kolem nás. A jenom jak to je v těch našich manželství. O těch vztazích jsme slyšeli mnoho výkladů, bylo mnoho večernic, ale tamto jedno je dané už biblicky. 1. Mojžíšové 2. kapitoly 24. verš, kdy Bůh mluví Adamovi a Evě, že jsou jedno tělo. Může to být lepší vztah? Když se podíváte na mě a na moji ženu, že jsme jedno tělo? A to je jenom tělesně, ale i v tom duchovém slova smyslu. A to je to inspirující a to je to důležité. A ten vztah můžeme jednoducho narušit. Někdy mi manželka říká, neměl jsi mluvit to, co jsi mluvil. Nebylo to dobré. A nebo říkala zase, a měl jsi mluvit a ty jsi to nemluvil. A nebo říká, čemu jsi to právě zrobil. A nebo říká, a proč jsi to právě neudělal. Vidíme, že a my se pohybujeme jakoby na takovém tenkém ledě v tom vztazích, aby ty vztahy byly dobré. A inspirací je právě vztah Pána Ježíše s Otcem. Eh, Další tou oblastí je vztah jednotě v církvi. Známe verše v 1. Korinském 12. kapitole. Nebudeme to už číst, protože to známe. Vy jste tedy tělo Kristovo. Tam jsme přirovnaní, každý z nás, že jsme článek toho Kristova těla a jsme té jednotě. Tělo je, když tento prst je spojený s tím mým tělem a je součást toho těla. A tak to zase to všechno známe, všechno to víme a v té jednotě, jako lidé v tomto sboru, v této církvi, v té celé Ježíšové církvi, máme ten vztahy být. A když se nám to nedaří, je to jenom zase naše chyba. A jak je to jednota s Bohem Otcem a Ježíšem Kristem? Jan 17, 21, to přečtu. Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal. A jsou všichni jedno, jako máme být spojení s Panem Ježíšem, s naším Otcem, takový ten vztah v tom jedno, v té jednotě máme být i s naším Bohem, s naším Stvořitelem Ježíšem Kristem, Duchem Svatým. A jsou všichni jedno. V té druhé oblasti je vztah mezi Pána Ježíše a Duchem Svatým. Evangelium Jana, 16. kapitola, 7. verš. Říkám vám, ale pravdu, je pro vás lepší, abych odešel, když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, když ale odejdu, pošlu ho k vám. To mluví Pán Ježíš o Duchu Svatém. Slovo o důležitosti příchodu Ducha Svatého. Pán Ježíš dává jakoby přednost, že musí odejít, aby ten utěšitel Duch Svatý mohl přijít mezi nás. Tento biblický text nám vyzdvihuje vzájemnou spolupráci Pána Ježíše a Ducha Svatého. I ty naše vztahy by měly být podobné ve všech rovinách. By měly upřednostňovat, co je lepší pro druhého než pro mne. Co máme udělat v našich vztazích, aby vše bylo jen to nejlepší? Shoda a soulad v rodině, ve sboru je základem dobré a plodné spolupráce. Doporučuji si vám přečíst posledního čísla časopisu Přítel, článek, který se jmenuje Zdravé rodinné prostředí a láskyplné vztahy. Když máte doma ten Přítel, možná to máte přečtené, možná přečtěte si to, je to tam krásně znázorněné ohledně těch vztahů, jaké by měly být. My víme, že když říkneme, že dobré vztahy, je to takové dobré vztahy, ale když řekneme lásky plné vztahy, je to o něco víc. Že toho druhého milujeme a dáváme mu tu přednost a děláme proto, aby ten lásky plný vztah rostl. Ale můžu říct ze své zvláštní zkušenosti, že se skoro už o to bojím mluvit. Protože ten zlý, který na nás působí, Satan, a my mu někdy podlehneme, tak ty naše lásky plné vztahy nám se zkouší zlikvidovat, aby ty láskyplné vztahy nebyly láskyplné a abychom nějakým způsobem žili v nezhodě, anebo nemluvili sebou, anebo se na sebe křivě dívali. A je to velmi důležité v rodinách, v manželstvích, mezi vztahy mezi dětmi a rodiči a opačně mezi rodiči a dětmi. A je to tak samo důležité ve sboru, kdy na různé úseky naší služby musíme vědět, že každý člověk je potřebný a každý má to svoje místo a tu jeho práci podporovat, tu jeho práci pozbuzovat a být si v každém případě opravdu blízko a mět se radi. Jenom takový příklad, jak je důležité mít ty dobré vztahy třeba i na pracovišti. Vždycky jsem se snažil u mě v práci, abych ze všemi vycházel dobře. Ale víme, že někdy přijde nějaká událost, kdy se to naruší. Já mám například v práci rád mám klid. Při práci mám rád klid. A někteří mají radi, že potřebují při práci poslouchat radio. A třeba na mojí směně, kde já pracuji, máme osadku takovou, že jako všichni máme radi klid a proto tam v koutě máme radio na velině, to je takové místnost velin, kde se ovládá celá vysoká pec. A když přijdu na směnu, tak vždycky, co první udělám, řeknu dobrý den, všem podám ruku a zhasnu to rád to radio. Protože ta předešla, ta směna, tam hraje, a on ještě tam hraje Radio Rock, což jako mi trhá uši, to už bych vůbec nepovedl absolutně poslouchat. Tak to radio vypnu, ale to radio už tam je staré a někdy ten dálkový ohledač nefunguje, tak mačkám a to pořád hraje, už to nejde ani to, tak to jenom vrvu prostě ze zasuvka je klid. Ale ta příští směna předá přichozí po mně, tak ona zase to radio má rada. Tak první, co přijde, tak chce zapnout. A teď zapíná na ovladači, nejde to. Proč to nejde? No já zaštěvrované, že? Tak to tam dají. Ale bylo nějakým způsobem dlouho klid a nedávno ten spolupracovník, co přichodí za mnou, se do mě pustil, padají, Jurek, čemu furt vypínáš to radio a čemu to vrvivoš z té zasuvky? A já musím furt hladač, ovládat, abych to hnout zapnul a celý nervózní a na mě jako, že mu vypínám radio a neraději, kdybych jak odcházím, abych to radio už mu zapnul, aby už mu to hral. A říká, já mám pravou stašku, ale to jako po mě nemůžeš chtěť. Já chci, aby to grau, takže to zapni. Já to vypni, protože to nechci. A to je tvoje, já ti to nezakazuji hrát na tvojí směně. Na mojí směně to nehraje, já chceš, že si to zapni. To nemohl pochopit. Nemohl to pochopit, že mu vypnu to radio. To. A vždycky jsme měli dobré ty vztahy, jako, ale teď, když v šatně se potkáváme, vždycky mu podám ruku a když ho zeptám, tak co nového, on mi neodpoví. Vztahy jsou kompletně narušené. Blbé radio, že? Já nechci, aby hrálo a on chce, aby hrálo. Co teď? Teď trpělivost je v tom, že mu pořád podávám ruku, on mi to a rozloučíme se, ale komunikace je na bodě nula. Ale to je jenom takový a to je příklad v práci. Ještě na jiné směně. Ale smutné, když takové případy jsou v rodinách, v manželství anebo ve sboru. Proto je opravdu tím motivačním vzorem ten vztah té Boží Trojice. Ještě poslední text. Stejný cíl a stejný záměr má mezi otcem a synem je v Evangelium Jana 20. kapitole 21. verši. Pokoj vám, opakoval Ježíš, jako mě poslal Otec, i já posílám vám. Pan Ježíš nám dává do našich vztahů pokoj. A pokoj jak s Bohem, pokoj mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci, pokoj mezi manželi, pokoj ve sboru, ve škole, pokoj i v práci, v sousedství a tak dále. Pán Bůh, Pán Ježíš nám nabízí pokoj. V Biblii je mnoho negativních příkladů, kdy ten pokoj a ty dobré vztahy, jak v rodinách, tak v národu, nejsou dobré a někdy končily i tragicky. A jsou pro nás ponaučením, aby my takovým způsobem nežili. Pamatujme, že sbor církev je taková, jaké jsou vztahy i v našich rodinách. Když v našich rodinách nebudeme mít dobré vztahy, láskyplné vztahy a pokoj se všemi, ten pokoj, který nám dává Pán Ježíš, potom ten pokoj a ty dobré vztahy nebudeme mít i ve sboru. Pán Ježíš nám sděluje a nakonec chci citovat jeho slova. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si i já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. To jsem vám odpověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost byla plná. Až ta radost je v našem životě stále i v našich vztazích. A vzorem nech nám je Boží Trojice. Amen.
Mohli zaspívat píseň 87, Doufej v Hospodina. Dziękuję wam wszystkim, żeście przyszli na dzisiejszą godzinę biblijną. Życzę wam Boży pokój, a taki dobry czas, a dzisiaj wieczór. A Boży pożegnania i na przyszłą biblijską tomkowi.